Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať. Alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
Potom som videl, ako sa štyria anieli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu. Neškodte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu.
Podľa starovekého chápania sveta bola zem štvorcová platňa. To znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov štvorca. Výraz zo všetkých štyroch uhlov zeme znamená jednoducho zo všetkých svetových strán. Podľa izraelských predstav mala zem tvar kotúča, ktorý pláva na vesmírnom oceáne. Nad týmto kotúčom sa klenulo nebo, po ktorom sa pohybovali nebeské telesá. Podľa obidvoch týchto predstav sa napríklad slnko na svitaní vynáralo z mora a večer sa opäť do mora ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko na šíre more. Veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu alebo vplávajú do vriacej morskej vody? Na okrajoch zeme si Izraeliti predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry boli zadržiavané od svojvoľného vanutia štyrmi anielmi a preto nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov sa udávali svetové strany. Severný, biblický polnočný vietor, bol chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky. Býval búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často prirovnávaný k otcovi dažďa, ktorý prináša dážď. Preto môže byť severné vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie a východné pre výchricu a ničenie. Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ nechce od človeka odňať požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických dažďových a piesočnatých búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť. Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice, nevieme, ako presne vznikajú napríklad prírodné podmienky vytvárania jónovej emisie, na základe ktorej potom vznikne tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre dosahuje vietor rýchlosť až 300 km za hodinu. Preženie sa cez pevniny a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery z Ameriky, keď tornádo zrovnalo zo zemou domy na jednej strane ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane ostali nepoškodené. Naozaj môže mať človek istotu, že vetri zeme nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? Východ bol v Izraeli označovaný výrazom kedem, čo značí niečo, čo je vpredu a môže to vyjadrovať aj budúcnosť. Anjel v druhom verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí veľmi potrebná. Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje štyrom anjelom, aby ešte držali vetri zeme, kým nedostane každé Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého zlého. Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na zem.
potom som počul počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po 12 tisíc z každého z 12 kmeňov. Z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho, z Aserovho, z Neftaliho, z Manassesovho, zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho, zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.
V Novom zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom jednaní, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 29 až 31. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh Hospodin ešte pred narodením človeka vie, ako bude tento človek reagovať na jeho volanie. Náš Boh je vševedúci. Tým ale nikto nie je obmedzený vo svojej osobnej slobode a každý sa môže slobodne rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie áno na jeho volanie. Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj s knihou Zjavenia. Aniel prichádza od východu, z budúcnosti a prichádza označiť pečaťmi všetkých veriacich, ktorých pán predvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí Krista príjmu, teda aj tých, ktorí ho príjmu v období Božích rán. Boh predvedel všetkých a preto mu je takéto jednanie prirodzené. S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha a patríme medzi 144 tisíc jeho vyvolených. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Symbolika tohoto čísla hovorí, že tisíc znamená spolupatričnosť, rodinu a je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky Elef. Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa. 12 pokolení Izraela rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených z ostatných národov. Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti tisíce. Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase ďakujú. Cítenie Božích detí vyjadruje symbolicky 12 pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad, ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti. Rúben, Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi ďakujú. Šimeón, syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné zápasy a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, keď ich Hospodin vypočul. Lévi, prilnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne prilnú k svojmu Bohu a prežívajú vieru o mnoho citovejšie než ich súrodenci. Júda, syn chváli. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha piesňami, svedectvami a modlitbami. Dán, syn súdu. Dánovia vyhľadávajú v Božom slove spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s Hospodinom spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva. Neftalím, syn borby. Niektorí veriaci ľudia prežívajú spoločenstvo s pánom tak, že ich duch vedie zastávať sa spravodlivosti, presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak by to nerobili, cítili by sa nečestnými pred Hospodinom. Gád, syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť v spoločenstve spolu súrodencov. Ašer, syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí a cítia Božiu prítomnosť a nepotrebujú k tomu nič viac. Izachar, syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu odmenu, akúsi mzdu za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha a čakajú na jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného hľadiska veľmi potrebný. Zabulón, syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť doma, kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania. Jozef, Bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy kričí ešte pane. Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú. Benóni, syn bolesti. Kríž často sprevádza život veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle neriešiteľným krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s Pánom, kde je veľa zármutku a bolesti. V našom živote sme raz jedným, raz opäť druhým patriarchom. Živá viera prináša raz radosť, inokedy očakávanie. V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu.
Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolestiami v rukách a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od baránka. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen. Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
Božie deti v bielých rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil svojou krvou, držali v rukách palmy. Palma je symbolom Palestíny, spolu s obilným klasom zdobievala židovské mince. Spasenie pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom duchovného života. Pánové spasené stvorenstvo bude s ním navždy v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli znakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí nad smrťou. Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či ho tam príjmú, či si tam nájde priateľov. Celé nebo očakáva Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý anjel sa stane priateľom tých, ktorí uchopia palmu do svojich rúk. Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových vzťahov a nových priateľstiev.
Tu sa ma spýtal jeden zo starcov: Vieš, kto sú tí v bielých rúchach a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pán môj, ty to vieš. Povedal mi: To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smedom. Slnko, ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasíti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.
Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.